ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนพระสูตรต่อจากคราวที่แล้วนะครับพระสูตรที่เรียนกันในช่วงนี้ชื่อว่าจูลสัจกะสูตรจากคัมภีร์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสจูลสัจกะสูตรก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงจูลสัจกะนิครนเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการถกเถียงลัทธิหรือว่าการแสดงความคิดความเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลนะก็สามารถชนะคนนั้นคนนี้เยอะแยะนะแต่ก็มาพ่ายแพ้หรือว่ามายอมจำนนต่อพระพุทธเจ้านะครับสำหรับจูลสัจกะสูตรนี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงสัจกะนิคันธบุตรเนี่ยมาโต้เถียงกับพระพุทธเจ้านะครับยังมีอีกสูตรอื่นอีกก็คือมหาสัจกะสูตรนะถ้าท่านใดสนใจก็ไปอ่านได้นะครับพระสูตรนี้สัจกะนิคันธบุตรนี้ก็ไปหาข้อมูลเพื่อมาถกเถียงกับพระพุทธเจ้าซึ่งข้อมูลก็ได้ฟังมาจากท่านพระอัสสชิที่บอกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนเรื่องรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทหรืออนุสาสนีแก่สาวกมากในเรื่องเหล่านี้นะแบบที่เราสวดกันในคำธรรมวัดเช้าอันนี้ได้รับข้อมูลมาจากท่านพระอัสสชินะเขาก็ว่าแหมพระพุทธเจ้านี่มีข้อผิดพลาดเยอะนะเขาจะไปแก้ไขพระพุทธเจ้าหรือว่าจะไปพูดเหตุผลให้พระพุทธเจ้าฟังจะได้เลิกเห็นผิดเลิกเข้าใจผิดเลิกถือผิดนะก็ไปรวมเอาลูกศิษย์ของเขาคือพวกเจ้าลิชวีทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พูดคุยสนทนากับพระพุทธเจ้านะครับในคราวที่แล้วเรียนมาจนกระทั่งถึงเอกสารในหน้าที่3นะซึ่งเป็นตอนที่สัจกะนิคันธบุตรนี้ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆข้อบกพร่องในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแต่ว่านี้เป็นเหตุผลของเขานะพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์5ไม่เที่ยงขันธ์5ไม่ใช่ตัวตนนะทีนี้ทางสัจกะนิครนเนี่ยเขาไม่ได้เห็นอย่างนั้นเขามีความเห็นเป็นอย่างอื่นแล้วก็มีเหตุผลไปในแง่มุมอื่นนะครับก็เลยมีคำอุปมาอยู่สองลักษณะก่อนที่เขาจะแสดงความเห็นแสดงลัทธิของเขาก็อยู่ในเอกสารหน้าที่สองย่อหน้าสุดท้ายนะอันนี้เขาได้กล่าวคำอุปมาว่าเหมือนกับพืชพีชคามและภูตคามทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอาศัยแผ่นดินแล้วก็ตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ก็นี่อุปมาที่หนึ่งอุปมาที่สองก็คือการงานที่คนทั้งหลายจะทำบนแผ่นดินจะทำกิจการงานไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนหรือทำงานอื่นๆคนทั้งหลายก็ต้องอาศัยแผ่นดิน ยืนอยู่บนแผ่นดินจึงทำการงานได้อุปมาฉันใดก็ฉันนั้นแหละนะบุรุษบุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาตั้งอยู่ในรูปจึงจะทำบาปทำบุญแล้วก็ประสบบาปประสบบุญได้ตั้งอยู่ในเวทนามีเวทนาเป็นอัตตาเป็นที่ตั้งจึงจะประสบบุญประสบอบุญได้ประสบบุญประสบบาปได้บุรุษบุคคลนี้มีสัญญาเป็นตัวเป็นตนเป็นที่ตั้งของตัวตนนะตั้งอยู่บนสัญญาตั้งอยู่บนการกำหนดว่าอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนแดงขาวอันไหนมีค่ามากค่าน้อยจึงไปทำบุญได้จึงไปทำบาปได้จึงประสบบาปประสบบุญได้ถ้าไม่มีสัญญาก็ทำบาปทำบุญไม่ได้อย่างนี้นะบุรุษบุคคลมีสังขารเป็นตัวตนเป็นอัตตาตั้งอยู่บนสังขารทั้งหลายนะก็ประสบบุญประสบอบุญได้บุรุษบุคคลมีวิญญาณเป็นตัวตนตั้งอยู่ในวิญญาณจึงประสบบุญประสบอบุญก็คือบาปได้นะอันนี้เป็นความเห็นของเขานะครับนี้ได้เรียนไปในคราวที่แล้วนะทีนี้ก็ขยายความเห็นของเขาสักนิดหนึ่งก็คือสัจจกานิคันธบุตรนี้ก็มีความเห็นที่ผิดเพี้ยนคล้ายๆกับความเห็นของคนทั่วไปที่มีความเข้าใจแบบลึกซึ้งหน่อยแต่ว่าลึกซึ้งไม่ละเอียดทั้งหมดก็คือเห็นว่าขันธ์5เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนไม่เที่ยงแต่มีอัตตาตั้งอยู่ในขันธ์5นะจึงสามารถทำบาปทำบุญได้นะอันนี้ก็เป็นคนหลงอีกชนิดหนึ่งหลงนะแต่หลงชนิดนี้ก็หลงที่ลึกซึ้งที่คนฟังแล้วอาจจะพิจารณาเหตุผลตามไม่ทันก็ได้และอาจจะเชื่อเขาง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไม่เที่ยงไม่มีตัวตนมันก็ฟังยากนะแต่ถ้าสอนว่ามีตัวตนเที่ยงถาวรตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขันธ์5อันนี้มันฟังง่ายมีตัวเราเนี่ยตัวเราก็อาศัยอยู่ในกายนี้แหละก็เส้นผมขนเล็บมันไม่เที่ยงแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีอยู่ฉะนั้นก็อาศัยแขนนี้ไปทำบุญได้เราก็จะได้รับผลของบุญต่อไปในอนาคตสุขทุกข์เนี่ยมันไม่เที่ยงก็จริงมันไม่มีตัวตนก็จริงแต่มีตัวตนอาศัยเวทนาเนี้ยทำบาปทำบุญได้นะเวลาเราทำบุญเราก็มีความสุขใช่ไหมความสุขไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่าทำให้เราประสบกับบุญได้เวลาไปนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเราก็สบายใจใช่ไหมฉะนั้นสบายใจนี่มันไม่เที่ยงก็จริงนะแต่เราเนี่ยมีนะเราสบายใจเราก็ประสบบาปประสบบุญโดยอาศัยเวทนาเป็นฐานซึ่งเวทนาไม่เที่ยงแต่เราน่ะเที่ยงเวทนาไม่ใช่ตัวตนแต่เราน่ะมีตัวตนนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็คือเขามีความเห็นว่ามีตัวตนนอกขันห้านะมีขันห้าของเรามีขันห้าของเรามีรูปของเราฉะนั้นรูปเป็นอันหนึ่งเราเป็นอันหนึ่งแต่รูปมันเป็นของเรานะพอเข้าใจไหมครับเหมือนกับขวดนี่เป็นอันหนึ่งขวดไม่เที่ยงแต่เราน่ะเที่ยงและขวดนี้เป็นของเราเราเอาขวดนี้มาใช้งานได้ตอนที่มันยังดีอยู่ยังพอใช้การได้อยู่นะเหมือนเราเป็นเจ้าของรถยนต์อย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกรูปนี้ก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราเห็นไหมครับแน่ฉะนั้นฟังง่ายกว่าของพระพุทธเจ้านะเนี่ยฟังง่ายกว่าแต่ผิดนะนี่ผิดที่ผิดเพราะว่ามีตัวตนอยู่ตัวนึงมีอัตตาอย่างนี้นะครับนะคนโดยทั่วไปชาวโลกทั่วไปเขาจะเห็นผิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกที่โง่มากๆก็เอารูปเป็นตนเลยนะพวกเด็กเดินชนต้นไม้ก็ตีต้นไม้เพราะว่าเห็นว่าต้นไม้มันเป็นตัวตนก็ตีมันเราก็จะได้หายโกรธเพราะว่าแก้แค้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเห็นเวทนาเป็นตนไปเลยโอ้ยเราเจ็บจะตายแล้วนะตายจริงๆอะไรจริงๆซึ่งอันนี้ก็หยาบๆแต่ถ้าละเอียดเนี่ยเขาจะเห็นว่าขันธ์5เนี่ยไม่เที่ยงแต่ว่าตัวตนน่ะเที่ยงขันธ์5มันไม่เที่ยงนะทำลองนี้ถ้าพวก ยึดขันห้าว่าเป็นตัวตนเลยนี่ก็มันก็แหมก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยไอพวกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวถ้าขันห้ามันเป็นตัวตนไปเดี๋ยวตัวตนมันก็จะไม่เที่ยงไปด้วยมันก็ลำบากนะพวกที่มีเหตุผลลึกซึ้งเขาก็เลยมีความเห็นว่าขันห้าน่ะไม่เป็นตัวตนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนะส่วนตัวตนน่ะสูงกว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้แน่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็คือเขาก็จะมาบอกว่าพระพุทธเจ้ายังมีความรู้น้อยนั่นแหละเขารู้กว่าคือพระพุทธเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงถูกแล้วถูกแต่ว่ายังมีอัตตาที่อาศัยของไม่เที่ยงอันนี้จึงประสบบุญประสบบาปได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ทำนองนี้นะพวกที่เขามีความเห็นทำนองนี้ก็เยอะนะครับเยอะจนยุคนี้ก็ออกมาเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเยอะแยะแตกกระจายออกมาเช่นว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้าที่มาเป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นขันห้าเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริงอันนี้เป็นขันห้าซึ่งไม่เที่ยงแต่พระพุทธเจ้าองค์จริงเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้ก็คือมีอัตตาอีกที่หนึ่งคล้ายๆกันนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ไม่จริงเนี่ยที่เป็นขันห้าที่ไม่เที่ยงนี่มาใช้ประโยชน์ได้สอนพวกเราเนี่ยให้ได้เข้าใจธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้พอหมดเวลาก็ตายหรือสิ้นไปส่วนพระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่อีกที่หนึ่งนะทำตรงนี้อันนี้ก็คือความเห็นในลักษณะที่ว่ามีอัตตามีตัวตนอยู่ที่ใดที่หนึ่งมีสัตว์มีบุคคลที่เที่ยงแท้ถาวรฉะนั้นลักษณะความเห็นของเขาก็คือความเห็นเป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงแต่ไม่ใช่ขันห้าเที่ยงขันห้าไม่เที่ยงแต่ยังมีอีกตัวที่เที่ยงและตัวที่เที่ยงนี้อาศัยตัวที่ไม่เที่ยงจึงทำบุญนะความรู้สึกคนเราโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นนะความรู้สึกในความรู้สึกเราความรู้สึกที่เกิดจากอวิชชาเนื่องจากอวิชชานี่มันมีความหลงนะลักษณะความหลงโดยทั่วไปเนี่ยท่านว่าถ้าพูดแบบเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ทำนองลักษณะความหลงอย่างเขาเนี่ยจะหลงอยู่5ประเด็นนะหลง5ประเด็นยังไงบ้างอันที่1คือหลงความเกิดจริงๆความเกิดก็คือการมารวมกันของขันห้าความเกิดจึงมีขึ้นคนที่หลงความเกิดก็เห็นขันห้ามารวมกันขึ้นเขาก็นึกว่ามีสัตว์มาอยู่ในนั้นมีอัตตามาอยู่ในนั้นเหมือนกับเรารู้สึกว่ามีคนอยู่ในนี้อันนี้คือหลงเกิดหลงความเกิดจริงๆความเกิดคือขันห้ามาประชุมกันตามเงื่อนไขตามปัจจัยนะคนที่หลงความเกิดก็จะหลงว่ามีสัตว์มาเกิดในนี้ในคนนี้แต่จริงๆสัตว์เนี่ยนอกจากขันห้ามันไม่มีหรอกขันห้ามารวมกันเขาก็สมมุติว่าเป็นสัตว์แต่ว่าคนที่หลงความเกิดเนี่ยจะหลงว่ามีสัตว์มาลงอยู่หรือเกิดอยู่ในขันห้าอย่างนี้ทำนองนี้แต่ที่จริงอย่างเช่นพวกเราพูดว่ามีธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นรูปเสร็จแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดอย่างลงอย่างนี้ก็หมายถึงมารวมกันให้มันเป็นขันห้าประชุมกันนั่นแหละขันห้าที่ประชุมกันนี้สมมุติเรียกว่าสัตว์แต่ถ้าความเห็นของเขาในทํานองลักษณะที่เป็นพวกหลงความเกิดขันห้ามาเกิดมาประชุมกันแล้วมีสัตว์มาลงในขันห้าอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับนะอีกอันนึงอันที่2ก็คือหลงตายหลงความตายนะหลงความตายถ้าเป็นความตายโดยตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ความตายก็คือความแตกออกของขันห้าเรียกว่าตายสมมุติว่าสัตว์ตายคนตายสัตว์ตายคนตายนี่สมมุตินะแต่จริงๆคือขันห้ามันแตกออกจากกันแต่ถ้าพวกเห็นผิดก็ว่าขันห้านั้นแตกออกจากกันแล้วก็สัตว์ก็ไปจากร่างนี้ไปจากที่ตายๆนี้ไปสัตว์ไปอย่างนี้เรียกว่าหลงตายก็คือสัตว์ออกไปจากร่างนี้แล้วคนออกไปจากร่างนี้คนออกไปจากอันนี้แหละเห็นไหมเนี่ย คนเราโดยทั่วไปจึงเห็นลักษณะทํานองนี้แหละคือเห็นผิดนั่นเองนะหลงเกิดแต่ที่จริงเกิดคือขันธ์5มารวมกันเขาก็ว่ามีสัตว์มาเกิดในขันธ์5มาอยู่ในขันธ์5หลงตายแต่ที่จริงตายคือขันธ์5แตกออกจากกันเขาก็ว่าสัตว์นี้ไปจากขันธ์5นะหลงอันที่3คือหลงสงสารหลงวัฏฏะสงสารนะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดลักษณะทํานองนี้ก็จะหลงในทํานองที่คนที่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันแต่เชื่อผิดก็คือตายจากคนนี้ออกจากร่างนี้ไปสิงร่างใหม่ออกจากร่างนั้นไปสิงอีกร่างหนึ่งออกจากร่างนี้ไปสิงอีกร่างหนึ่งสิงไปเรื่อยเหมือนคนเปลี่ยนที่อยู่จากที่อยู่นี้ไปอีกที่อยู่นึงจากอีกที่อยู่หนึ่งไปอีกที่อยู่หนึ่งแต่คนที่ไปเนี่ยคือคนเดิมนั่นแหละคืออัตตาคือสัตว์ที่ไปนะอย่างนี้ไปซึ่งสัตว์หรือตัวตนอันนี้อาจจะแปลงร่างไปเรื่อยๆตามที่ที่มันไปสิงอยู่เช่นตอนนี้มาเป็นคนก็มาสิงร่างคนก็เป็นคนเดี๋ยวสักหน่อยไปสิงร่างควายก็เป็นควายเป็นวัฏฏะไปเรื่อยเปลี่ยนร่างไปเรื่อยซึ่งไม่เที่ยงไอเป็นคนนี่ไม่เที่ยงเป็นควายนี่ไม่เที่ยงเป็นหมูเป็นแมวอะไรไม่เที่ยงแต่ตัวเนี่ยตัวอัตตาตัวสัตว์เนี่ยเที่ยงไปสิงโน่นสิงนี่อันนี้เรียกว่าหลงวัฏฏะสงสารคนที่ศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมศึกษาไม่ดีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะคือเห็นเป็นสัสสตทิฏฐินะในเมืองเราก็เชื่ออย่างนี้กันเยอะแยะนะจนทำบุญมั่วไปหมดอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวนอยู่เท่านี้เลยไม่ได้อะไรนะอย่างนี้หลงอยู่ไม่รู้จักทุกข์เนี่ยก็ลำบากมากไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ยิ่งไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางไม่รู้จักนิพพานว่าเป็นความดับทุกข์นี่ก็หลงกันทำสังขารเยอะแยะนะไม่รู้จักว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์ถึงสุขอย่างแท้จริงก็ไปเชื่อหมอดูทำตามหมอดูอันนี้ก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอปุญญาภิสังขารก็ไม่รู้จักว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางให้ถึงความหมดทุกข์หมดโศกก่อนนิมนต์พระมาสวดทำบุญตักบาตรนี่ก็อวิชชาไม่รู้จักมรรค8ทำให้เกิดบุญก็วนนะอย่างเนี้ยนี่ก็เชื่อในลักษณะหลงวัฏฏะสงสารนะหลงวัฏฏะสงสารแต่จริงวัฏฏะสงสารมันก็คือกระบวนการเป็นไปของขันห้าในรูปกระแสเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะแต่เขาหลงพอขันห้ามารวมกันเป็นคนก็ว่านี่อัตตามาสิงสัตว์มาเป็นคนนะพอขันห้าไปรวมกันในรูปลักษณ์ว่าเป็นหมีแพนด้าก็ว่าเอาเป็นสัตว์บุคคลไปสิงอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อย่างนี้เรียกว่าหลงวัฏฏะสงสารนะครับหลงแบบนี้ก็หลงวนเวียนไปเรื่อยเหมือนเชื่อเวียนว่ายตายเกิดนะแต่ผิดแต่เห็นผิดนะเนี่ยเหมือนจะถูกแต่ผิดเพราะว่ามีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแต่เชื่อว่ามีสัตว์บุคคลถ้ากรรมและผลของกรรมเนี่ยจะต้องเอาสัตว์เอาบุคคลทิ้งจะต้องเชื่อแบบปฏิจจสมุปบาทแต่เราเอามารวมกันบอกว่าเนี่ยนะเราทำดีได้ดีเราก็ทำชั่วได้ชั่วก็เวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างนี้เห็นผิดนะทำไมมันผิดน่าจะเป็นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ผิดเพราะว่ามันมีคนอยู่ถ้ากรรมเนี่ยจะไม่มีคนนะเชื่อกรรมเป็นเหตุผลของกรรมเนี่ยเป็นผลมาเนี่ยเชื่อเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุดีผลก็มีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีนะอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ว่าคนโดยทั่วไปนี่จะเอาสัตว์บุคคลเข้าไปใส่นะเหมือนกับสัจจกะนิคันธบุตรนี่แหละก็มีอัตตาแทรกเข้ามาอยู่ในนี้นะครับนี่ผมกำลังอธิบายว่าความเห็นของเขาเป็นลักษณะนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เห็นเหมือนเขาและมีเหตุผลคล้ายๆเขาเวลาอธิบายนี่แม้เหตุผลดีมากอย่างนี้นะเหตุผลอธิบายได้เยอะนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปอันที่4หลงสังขารนะหลงสังขารสังขารเนี่ยมันมีลักษณะที่เอาหลายอันมารวมกันจึงเป็นหนึ่งอันนี้ลักษณะสังขารที่แปลว่าสิ่งปรุงแต่ง ช่นจะเป็นแก้วขึ้นมาได้ต้องอาศัยหลายส่วนมารวมกันจึงเป็นแก้วทีนี้คนโดยทั่วไปที่มีอวิชชาเนี่ยก็พร้อมจะหลงเลยว่ามีแก้วเพราะว่าไม่เคยแยกแยะองค์ประกอบต่างๆมานะอย่างถ้าเป็นคนก็ขันห้ามารวมกันมีห้าส่วนมารวมกันจึงเป็นหนึ่งคนทีนี้คนที่หลงอยู่แล้วก็พร้อมจะหลงภาพรวมทันทีพร้อมจะหลงของไม่สวยหลายอันมารวมกันก็พอมันลงตัวหรือว่ามันสมดุลกันก็พร้อมจะหลงว่ามันสวยเหมือนเราจัดสวนนะก้อนหินอันเดียวมันสวยไหมไม่สวยต้นไม้ต้นเดียวดอกไม้ดอกเดียวมันสวยไหมไม่สวยแต่ถ้าเอาก้อนหินที่ไม่สวยหลายๆอันมาเรียงกันแล้วเอาดอกไม้ที่ไม่สวยหลายๆอันมาเรียงกันมาเรียงจัดสวนให้ดีมันสวยไหมสวยไอ้จัดสวนเนี่ยสวนก็สวนเดียวนั่นแหละแต่ว่าประกอบไปด้วยก้อนหินหลายก้อนประกอบไปด้วยดินด้วยหญ้าหลายๆอันมารวมกันก็เลยเป็นสวนก็เหมือนเราเนี่ยเหมือนเราเนี่ยก็พูดแบบจัดสวนก็คือของไม่สวยหลายอันมารวมเป็นเอาเส้นผมมาอยู่บนหัวไอ้เส้นผมนี่ถ้าอยู่อันเดียวนี่ไม่มีใครเห็นมันสวยนะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจมูกเนี่ยถ้าไปตัดวางไว้ที่หนึ่งใครไปเห็นว่าสวยก็เกินไปแล้วไม่สวยหรอกแต่พอเอามารวมกันแล้วมันสมดุลมันไอ้กรรมมันปรุงมันให้มันสมดุลให้มันดูดีพูดภาษาเราเนี่ยพอของไม่สวยหลายอันมารวมกันเป็นหนึ่งคนจึงพร้อมจะหลงว่ามันสวยทันทีของไม่เที่ยงหลายอันมารวมกันคนจึงพร้อมจะดูว่ามันมั่นคงทันทีก็คล้ายบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเราก็เห็นว่าอู้บริษัทนี้มั่นคงเพราะอะไรของไม่เที่ยงหลายอันมารวมกันมากยิ่งไม่เที่ยงหลายอันมารวมกันมากเท่าไหร่ก็จะรู้สึกมั่นคงเท่านั้นอย่างคนเขามีครอบครัวหาครอบครัวให้มันมั่นคงนี่เพราะว่าเขามีแค่ขันห้ามันน้อยไปขันห้ามันก็ไม่เที่ยงขันคนอื่นเช่นสามีก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็เป็นสิบมีลูกฉะนั้นยิ่งครอบครัวใหญ่จึงดูมั่นคงแต่จริงๆโดยความจริงเนี่ยยิ่งจะหนักกว่าเดิมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นภาพรวมคนหลงองค์รวมก็เรียกหลงสังขารนะอย่างนี้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีอวิชชาเขาจึงพร้อมที่จะหลงสังขารในนี้แบบนี้เรียกว่าหลงสังขารเวลาหลงสังขารจะรู้สึกว่าเที่ยงเป็นสุขสวยงามและเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนะเพราะว่าของหลายอย่างมารวมกันมันเป็นหนึ่งขึ้นมาจริงๆไอ้หนึ่งเนี่ยมันก็คือภาพรวมของหลายอันมารวมกันเข้านะเป็นตึกรามบ้านช่องอย่างนั้นอย่างนี้นะตึกรามบ้านช่องก็เป็นสังขารที่มันเป็นหนึ่งขึ้นมาเกิดจากหลายส่วนคนจึงพร้อมจะหลงว่ามีบ้านมีรถยนต์มีคนมีนั่นมีนี่พร้อมจะหลงว่าสวยงามพร้อมจะรู้สึกว่าเที่ยงมั่นคงทั้งที่ไอ้คำว่ามั่นคงก็คือของไม่เที่ยงของไม่มั่นคงหลายอันมารวมกันนะอย่างนี้ลักษณะทำนองนี้เรียกว่าหลงสังขารนะครับเนี่ยอย่างนี้หลงสังขารต่อมาอันที่ห้าก็คือหลงธรรมะที่เกิดจากกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยอันนี้หลงกระบวนการหลงกระบวนการถ้าหลงกระบวนการเนี่ยก็จะคือการไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะหลงปรากฏการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆจะรู้สึกว่ามีนั่นมีนี่ขึ้นมาเช่นว่าเราเห็นเราได้ยินเราได้ดมกลิ่นเราได้ลิ้มรสเราได้รู้เรื่องนั้นเราได้รู้เรื่องนี้คนนั้นสร้างอันนี้คนนี้สร้างอันนั้นคนโน้นสร้างนั่นสร้างนี่ได้อะไรต่อมีอะไรจนขยายออกไปเรื่อยๆทั้งเต็มโลกจนกระทั่งมีผู้สร้างโลกขึ้นมาก็ได้นะอย่างนี้ก็อันนี้เรียกว่าหลงธรรมะที่อิงอาศัยกันและกันหลงกระบวนการเช่นเห็นเนี่ยจริงๆเป็นกระบวนการนะเห็นเนี่ยต้องอาศัยกระบวนการคือตากระทบกับรูปจึงจะเกิดเป็นจักขุวิญญาณ3ประการรวมกันก็เป็นผัสสะเป็นโลกทางตาปรากฏขึ้นเรียกว่าการเห็นก็ว่าไปถ้าคนหลงกระบวนการอันนี้จะรู้สึกว่าเราเห็นนะจะรู้สึกว่าเรามีอำนาจใหญ่สามารถที่จะทำนั่นทำนี่ได้เหมือนคนบอกว่าสร้างบ้านมีอำนาจในการสร้างนั่นสร้างนี่สร้างรถสร้างบ้านอะไรขึ้นมาไ แต่จริงๆแล้วจะสร้างบ้านขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิแล้วบ้านจะขึ้นมาแต่จริงๆต้องมีกระบวนการคือต้องไปเรียกสถาปนิกมาขีดเขียนเรียกวิศวกรมาถอดแบบเรียกช่างมาอะไรมาอันนี้คืออะไรครับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยซึ่งอาศัยของไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่เป็นตัวตนหลายๆอย่างมารวมกันและประชุมกันก็สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่คนที่หลงกระบวนการก็เรียกไปเลยแม้คุณนี่เก่งนะสามารถสร้างตึกได้สวยงามอย่างนี้เห็นไหมเราสร้างเราสุขเราเห็นเราได้ยินเราเก่งเราดีอย่างโน้นอย่างนี้พอขยายวงกว้างออกไปก็เลยกลายเป็นมีผู้สร้างกระทั่งโลกได้จริงๆมันอันเดียวกันเพียงแต่ขยายออกไปเรื่อยๆขยายอันนี้เรียกว่าหลงปฏิจจสมุปบาทหรือว่าหลงธรรมะที่อิงอาศัยกันนะพอไปๆมาๆก็หลงหนักขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นให้พระเจ้าเป็นผู้เที่ยงสร้างโลกที่ไม่เที่ยงขึ้นมาได้นะจริงๆมันเพี้ยนกับความจริงมากแต่เขาว่ามีเหตุผลนะอย่างนี้อันนี้ก็เนื่องจากคนหลงกระบวนการเหมือนพวกเราหลงกระบวนการก็ไปคิดติดตันอะไรอันหนึ่งเช่นว่าถูกเขาด่ามาก็โอ้นี่เขาด่าเราเพราะเราทำไม่ดีอย่างนี้กระบวนการมันก็ติดตันไปแต่ที่จริงเนี่ยมันมีกระบวนการต่อไปอีกยาวนะเช่นบอกพอมีเวทนามีสุขเกิดขึ้นก็เพราะอันนี้แล้วอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่ได้พิจารณาต่อมันก็ไปตันอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามีผู้ตั้งต้นเสมอตายเพราะอุบัติเหตุก็จบไม่พิจารณาต่อแล้วอุบัติเหตุมันเกิดเพราะอะไรแล้วก่อนจะเกิดอุบัติเหตุมันมีอะไรมันต่ออะไรถ้าพิจารณาแบบกระบวนการแล้วมันจะไม่มีจุดจบไม่มีจุดตั้งต้นแต่คนเราโดยทั่วไปเนี่ยพิจารณาไปจะมีจุดจบแล้วก็จะพอใจเสมออ้าวคนนี้ตายเพราะอะไรตายเพราะเป็นมะเร็งจบพอใจแล้วมีผู้สร้างแล้วผู้สร้างความตายให้เขาคือโรคมะเร็งจบพอโรคมะเร็งมันเที่ยงส่วนผู้ตายไม่เที่ยงจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยตายจากโรคมะเร็งแล้วมะเร็งมันมาจากอะไรมาจากอะไรมันมีจุดจบไหมไม่มีจุดตั้งต้นนะอย่างนี้ฉะนั้นคนโดยทั่วไปจึงพิจารณาไปพิจารณามาก็จะหลงกระบวนการที่อิงอาศัยกันจะมีจุดตั้งต้นเสมอเพราะว่าเขาพอใจเท่านั้นฉะนั้นเวลาพิจารณาโลกซึ่งล้วนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนพิจารณาไปพิจารณามาก็จะเจอจุดตั้งต้นคือพระเจ้าเที่ยงสร้างโลกไม่เที่ยงจบพอแล้วสบายใจกลายเป็นศาสนาขึ้นมาเฉยเลยเขาก็ว่ามีเหตุผลมากแต่จริงๆเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยเพราะหลงปฏิจจสมุปบาทแท้จริงๆไม่มีมูลการไม่มีจุดตั้งต้นอะไรเลยก็ง่ายๆอ่ะเนี่ยคุณอ้วนเพราะอะไรอ้วนเพราะกินหมูแล้วหมูมาได้ยังไงต้องไล่ไปเรื่อยมันก็จะไม่มีจุดจบแต่นี่อ้วนเพราะกินหมูอ่ะสบายใจแล้วไปออกกำลังกายอย่างนี้ทำนองนี้นี่คิดทำนองนี้ก็เลยมีพระเจ้าขึ้นมามีผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยแต่ที่จริงมันเกิดจากความคิดที่หลงนี่แหละเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือความหลงทั่วๆไปนะที่พูดไปเมื่อกี้นี้พวกเราก็คงจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะหลง5ประการอันที่1คือหลงเกิดหลง5อย่างนี้จะทำให้เกิดเป็นความเห็นผิดประเภทสัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงซึ่งคนโดยทั่วไปจะเห็นอย่างนี้ทั่วไปรวมทั้งพวกเราด้วยนะแม้แต่เราผู้ฟังธรรมเนี่ยนะโดยพื้นฐานเนี่ยถ้ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่เนี่ยก็จะยังเห็นอย่างนี้อยู่นะยังมีเชื้อของมันอยู่นะครับเพียงแต่เราอาศัยเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็มาฝึกอริยมรรคเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมะเนื่องจากว่าเรายังไม่มีตาเราก็ยังไม่เห็นเชื่อพระพุทธเจ้าก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติตามท่านความจริงจะได้ปรากฏกับดวงตาปัญญาอันที่หนึ่งคือหลงความเกิดถ้าไม่หลงเนี่ยข้อเท็จจริงของความเกิดก็คือขันห้ามาประชุมกันเท่านั้นแหละคือความเกิดแต่คนที่หลงความเกิดเนี่ยจะรู้สึกว่ามีสัตว์มาสิงมาเกิดในนี้มีสัตว์มาเกิดอันที่สองคือหลงตาย ลงตายแต่จริงคำว่าตายคือขันห้าแตกออกจากกันนะแม้แต่เราไปงานศพเราก็บอกเอ้ยคนนี้ออกจากด้านนี้ไปแล้วเนี่ยเขาเรียกหลงแล้วหลงเมื่อพร้อมจะหลงเสมอเลยเพราะว่ายังละสักกายทิฏฐิไม่ได้นะครับแต่ที่จริงนั่นน่ะที่คนตายนี้ขันห้าเขาแตกออกจากกันที่กองอยู่นั้นคือกองรูปส่วนนามธรรมเขาไม่อยู่แล้วเท่านั้นแหละหลักมันมีเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลอะไรทั้งสิ้นเลยนะอย่างนี้ส่วนชื่อของบุคคลนั้นก็เป็นแค่ความคิดที่เราปรุงขึ้นเฉยๆไม่มีอะไรไม่มีสัตว์สักอย่างในนั้นเลยแต่เขาก็บอกแหมสัตว์ออกจากร่างนี้ไปแล้วร่างนี้เหลือร่างที่ว่างเปล่าไม่เหลือสัตว์อยู่ในนี้แล้วเนี่ยนะอย่างนี้ก็เลยเป็นซากไปอะไรไปเป็นศพไปนะดูเหมือนเห็นถูกนะแต่จริงๆผิดนั่นแหละผิดเพราะรู้สึกว่ามีสัตว์หรือคนออกไปจากร่างนี้ไปแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าหลงตายนะครับหลงตายต่อมาอันที่สามคือหลงสังขารสังขารคือของหลายสิ่งมารวมกันเป็นหนึ่งในโลกทุกอย่างในโลกเนี่ยที่เห็นเป็นอันใดอันหนึ่งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่หนึ่งเพราะมันเป็นสังขารนะครับสิ่งที่เป็นหนึ่งได้มีอันเดียวคือนิพพานเพราะนิพพานไม่ใช่สังขารส่วนสังขารนี่ไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเลยเพราะมันมีหลายอย่างมารวมกันจึงเกิดขึ้นฉะนั้นคนพร้อมที่จะหลงเสมอเลยเพราะมีเก้าอี้หนึ่งเป็นหนึ่งเก้าอี้เป็นโต๊ะแทนที่จริงนี่จะเป็นโต๊ะขึ้นมาได้มันต้องอาศัยหลายอันขึ้นมาจึงจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้อย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าหลงสังขารพวกหลงสังขารก็จะรู้สึกว่าเที่ยงเป็นสุขมั่นคงสวยงามเป็นคนโน้นเป็นคนนี้เป็นสัตว์จริงๆอะไรจริงๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้หลงสังขารนะเอาอีกอันหนึ่งหลงวัตตะก่อนหลงวัตตะยังไม่ได้พูดนะต้องเรียงมาหลงเกิดหลงตายหลงวัตตะสงสารนะหลงวัตตะสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับนะจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอาคนนี้ออกจากร่างนี้ไปแล้วไปสิงร่างโน้นออกจากร่างโน้นแล้วไปร่างโน้นออกจากร่างโน้นแล้วไปอีกร่างหนึ่งไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าหลงวัตตะสงสารนะหลงวัตตะสงสารเหมือนจะเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแต่ผิดหมดผิดเพราะมีคนอย่างนั้นมีสัตว์นะอันที่สี่หลงสงสารหลงสังขารและห้าหลงธรรมะที่เกิดจากเหตุปัจจัยพอหลงธรรมะที่เกิดจากเหตุปัจจัยก็รู้สึกเหมือนมีผู้สร้างที่เป็นผู้บันดาลหรือผู้เที่ยงเป็นจุดตั้งต้นอันใดอันหนึ่งแบบคำถามที่พวกเราถามกันถามแล้วได้คำตอบได้คำตอบแล้วพอใจตายเพราะอะไรตายเพราะมะเร็งจบอย่างนี้คำตรงนี้ก็จะไม่หาต่อไปก็จะรู้สึกเหมือนมะเร็งเป็นผู้สร้างความตายจบเท่านั้นอะไรเป็นผู้สร้างมะเร็งไม่ได้บอกเหมือนกับบอกว่าอ้าวทั้งโลกเนี่ยคนก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละไม่เหมือนกันทั้งนั้นพระเจ้าเป็นผู้สร้างแล้วใครสร้างพระเจ้าไม่ถามแล้วเพราะว่าพอใจแล้วไงกันนิสัยเราเป็นอย่างนั้นนะก็คือมีจุดตั้งต้นอันนี้เขาเรียกว่าหลงธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยจริงๆไอ้จุดตั้งต้นก็ต้องเกิดเพราะปัจจัยด้วยไอ้มะเร็งก็ต้องเกิดเพราะปัจจัยไอ้เหตุปัจจัยของมะเร็งก็ต้องเกิดเพราะปัจจัยไอ้ปัจจัยของปัจจัยก็ต้องมีปัจจัยอีกไอ้ปัจจัยของปัจจัยปัจจัยก็ต้องมีปัจจัยต่อเนื่องกันไปไม่มีจุดตั้งต้นเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เข้าใจธรรมะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทที่เป็นวงกลมได้นะเป็นการเชื่อมโยงกันไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้มีอำนาจบันดาลนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะที่หลงธรรมะที่เกิดจากปัจจัยจึงรู้สึกว่าเราเก่งเราเป็นผู้สร้างเรามีอำนาจที่จะสร้างนั่นสร้างนี่ก็ได้เพราะว่าเขาไม่พูดถึงปัจจัยเช่นแม้คุณเก่งนะสามารถสร้างโรงงานได้ใหญ่โตเลยอันนี้คือหลงธรรมะที่อิงอาศัยกันคนนั้นไม่ได้เก่งพอที่จะไปนั่งงึมงำแล้วโรงงานจะสร้างขึ้นมาได้เขาต้องไปหาคนมาอะไรมามีเหตุปัจจัยโน้นปัจจัยนี้อะไรต่อมีอะไรถ้าว่าไปแล้วคนนี้เก่งไหมเนี่ยไม่เก่งเลยถ้ารู้จากเหตุปัจจัยแล้วไม่มีใครเก่งอะไรเลยมีแ ทุกอย่างเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยเขาคนนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสร้างโรงงานนั้นอีกคนหนึ่งอีกเหตุหนึ่งก็เป็นอีกปัจจัยแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างนี้นะแต่คนโดยทั่วไปจะหลงจะไม่รู้เรื่องพอไม่รู้เรื่องก็รู้สึกมีผู้สร้างขึ้นมามีผู้มีอำนาจมีคนใหญ่คนโตมีคนเก่งอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาเยอะแยะหลากหลายนะจนรู้สึกว่าเราเก่งเราสามารถทำนั่นได้นี่ได้จนกระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าเราคิดจะลุกขึ้นเดินเราก็เดินได้แล้วก็เก่งใช้ได้ทีเดียวเราอยากจะยกอันนี้ก็ยกได้นะแต่ที่จริงนี่คือหลงธรรมะที่อิงอาศัยเหตุปัจจัยถ้าพูดถึงเหตุปัจจัยแล้วนี่เหตุปัจจัยมันครบมันจึงทำได้ความคิดถึงเป็นแค่อันหนึ่งเท่านั้นเองคิดอยากจะยกแต่ว่ามันยกไม่ได้ก็มีถ้าเหตุปัจจัยมันไม่ครบถ้าระบบประสาททางสมองไม่ดีซะแล้วถึงจะคิดแต่ว่ามันสั่งสมองไม่ได้สั่งรูปไม่ได้และธาตุลมเนี่ยมันเสียซะแล้วประสาทส่วนกลางมันเสียซะแล้วไปสั่งธาตุลมให้วิ่งไปตามเส้นเอ็นไม่ได้มันจะยกได้ไหมมันก็ยกไม่ได้แน่เท่านั้นแหละแต่ว่าคนเราโดยทั่วไปมักจะหลงเหตุปัจจัยก็แหมเราเก่งเรากินเราดื่มเราเห็นเราได้ยินเราโน่นเรานี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะพูดถึงความหลงผิดความเข้าใจผิดที่มีลักษณะต่างๆกันท่านทั้งหลายจะได้พอที่จะเข้าใจนะเข้าใจชาวโลกเขาเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะในเรื่องเนี่ยที่สัจจกะนิคันธบุตรทำไมเขาจึงมากล่าวอย่างนี้กับพระพุทธเจ้าและเขาทำไมเขารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าผิดเขาเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าไม่เที่ยงเขาก็รู้แต่ว่าเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันมีเหนือขันห้าใหญ่กว่านะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็อัตตาในขันห้าไม่มีแต่ยังมีที่อื่นดูเหมือนเก่งกว่านะถ้าพูดแบบอย่างสมมติว่าอย่างแม้พวกเรานี่เด็กๆรู้จักแค่พระพุทธเจ้าเท่านี้ที่ท่านมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโตขึ้นได้บรรลุธรรมและสั่งสอนผู้คนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็นิพพานไปนี่ไม่เก่งพอผมก็รู้อันนี้เหมือนกันแต่รู้มากกว่านั้นด้วยอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงของท่านอันนี้ก็รู้อันนี้อยู่แต่ตัวจริงของท่านอยู่อีกที่นึงแน่เห็นไหมดูเหมือนเยอะกว่าอะไรกว่าแน่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เขาก็เลยว่าแม่พระพุทธเจ้านี่ผิดไม่เก่งเท่าเขาก็เลยจะมาแก้ไขพระพุทธเจ้าให้มีความเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับดูเหมือนใหญ่กว่าอะไรกว่าทำตรงนี้นี่เป็นความรู้สึกทางเขานะพูดไปพูดมาท่านจะได้พอเข้าใจเหตุการณ์และเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่โตเหมือนกันในยุคพุทธกาลนะครับทางยุคนี้ก็เลยเอามาเป็นบทสวดพาหุงกันมีเรื่องสัจจกนิกรนี่แหละนะครับตอนนี้ถึงเอกสารหน้าที่3นะครับที่สัจจกนิกรยกมาเป็นประเด็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับบุญและอบุญบุรุษบุคคลตั้งอยู่ในวิญญาณมีวิญญาณเป็นตัวเป็นตนมีวิญญาณเป็นที่ตั้งของอัตตาเป็นที่ตั้งของตัวตนฉะนั้นที่ตั้งของตัวตนเนี่ยไม่เที่ยงส่วนตัวตนน่ะเที่ยงจึงประสบบุญและอบุญได้นะถ้าอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วจะประสบบุญและอบุญได้ยังไงถ้าเราคิดแบบคนเราทั่วไปเอ๊ะถ้าเราไม่เที่ยงไอ้เราทำบาปไปมันจะได้ผลได้ยังไงถ้าเราไม่เที่ยงเราทำบุญไปเราจะได้รับได้ยังไงฉะนั้นแน่นอนแหละร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงวิญญาณมันไม่เที่ยงแต่มันเป็นที่ตั้งของตัวตนของอัตตาที่เที่ยงฉะนั้นจึงประสบบาปประสบบุญได้ก็เราก็เห็นอยู่นะอย่างพวกเรานี่ก็อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าว่าขันห้าไม่เที่ยงแล้วเอ๊ะแล้วถ้าขันห้าไม่เที่ยงแล้วจะสูบต่อตัวเราให้มาแก่กว่าเดิมได้ยังไงก็ขันเมื่อวานรูปเมื่อวานก็พังไปแล้วทำไมรูปเมื่อวานยังต่อมาถึงนี้อยู่ ฉะนั้นต้องมีอีกตัวหนึ่งมาอาศัยรูปนี้นะเป็นอาศัยรูปนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่ทำงานรูปก็เหมือนเดิมนั่นแหละรูปไม่เที่ยงรูปเมื่อวานไม่เที่ยงก็สืบต่อมาเนี่ยมีตัวมีสัตว์สิงอยู่ในรูปก็แก่ลงอะไรลงนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คิดในแบบเขานะคิดในแบบเขาแต่อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในคราวที่แล้วก็คือความเห็นของเขาอย่างนี้ตรงข้ามกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่เป็นเหตุผลของคนเข้าใจผิดเท่านั้นเองเหตุผลของคนหลงเกิดหลงตายหลงวัฏสงสารหลงสังขารแล้วก็หลงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนะถ้าเข้าใจกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเข้าใจธรรมะของแท้แล้วความเห็นที่ว่ามีเที่ยงแท้มีตัวตนนั้นผิดหมดเพราะว่าจะทำให้กระบวนการของธรรมะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเที่ยงแล้วบุญบาปก็จะไม่มีถ้าเที่ยงแล้วผลของบุญก็จะไม่มีถ้ามีตัวตนแล้วบุญบาปก็จะไม่มีจริงเพราะมีตัวตนที่คอยเป็นคนบอกว่าเป็นบุญบาปฉะนั้นบุญบาปจริงก็จะไม่มีเหมือนอันนี้สมมติอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปถ้ามันเป็นจริงตามธรรมชาติก็ต้องไม่มีใครเป็นใครมันจึงเป็นจริงได้ตามธรรมชาติแต่ถ้ามีอัตตาตัวตนคอยบอกก็ต้องไปถามคุณอัตตาคุณบอกว่านี่มันเป็นบุญหรือไม่บุญฉะนั้นตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวมันจริงเหมือนเราบอกว่านี่เป็นกาแฟนะถ้าเราบอกว่ามันเป็นกาแฟมันย่อมไม่ใช่มันจริงเพราะมันก็คือมันแต่ที่เราบอกว่าเนี่ยอย่างนี้มันย่อมไม่ใช่ตัวมันจริงเพราะเราเป็นคนบอกมันนี่อย่างนี้ทำลองนี้ฉะนั้นจะต้องไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบอกมันมันจึงเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนี้ทำลองนี้นะครับเหมือนกับถ้าพูดภาษาเราง่ายๆอย่างเช่นผมใส่เสื้อตอนนี้สีม่วงท่านมองดูอาจารย์ใส่เสื้อสีม่วงอย่างนี้เสื้อมันสีม่วงถามว่าเสื้อมันสีม่วงไหมถ้ามีคนบอกว่ามันสีม่วงมันก็ต้องเป็นตาคนนั้นที่บอกว่ามันสีม่วงไม่ใช่เสื้อเสื้อมันก็เป็นเสื้อมันก็เป็นเสื้ออย่างนี้เสื้อมันก็เป็นเสื้อของมันไม่เกี่ยวกับสีม่วงไม่เกี่ยวกับสีอะไรมันก็เป็นของมันแต่คนบอกว่าสีม่วงนี่คือตาคนนั้นเห็นถ้าให้สุนัขให้หมาตัวหนึ่งมามองว่าแกเห็นเป็นสีม่วงไหมหมาอาจจะให้สีชมพูนะฮะอย่างนี้หรือให้นกข้าวแมวมามองนี่มันอาจจะเห็นเป็นสีคอดำไปแล้วไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามนกข้าวแมวดูนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นสรุปว่าเสื้อก็ต้องเป็นเสื้อไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนจึงจะมีจริงว่าไปแล้วนะจะต้องมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่ใช่ตัวตนมันจึงมีบุญมีบาปจริงๆคนจึงไปประสบบุญประสบบาปได้นี่ข้อแท้จริงควรจะเป็นอย่างนี้แต่เขาว่าถ้ามีแต่ของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนมันประสบอะไรไม่ได้ดิฉะนั้นต้องมีเนี่ยมันกลับข้างกันไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับเราว่านี่จะต้องมีสีม่วงนี่แหละถ้ามีสีม่วงสีม่วงก็ต้องไม่มีจริงๆเพราะว่าคำว่าสีม่วงคือมันอยู่ที่ตาเขาก็ตาเขาเห็นเป็นสีม่วงไงแล้วถ้าเกิดนกข้าวแมวไปเห็นเป็นสีอื่นจะตกลงกันยังไงแสดงว่าไอ้นั้นไม่มีจริงฉะนั้นถ้ามีอัตตาเนี่ยอันอื่นไม่มีจริงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ทำนองนี้นี่ก็เลยซับซ้อนมากถ้าจะเข้าใจธรรมะตรงนี้ได้ดีต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่งงเรื่องตนเรื่องของตนเรื่องจริงไม่จริงอีกต่อไปนะตอนนี้พวกเรารู้สึกว่าจะหลงกับกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยก็เลยวนอยู่วนเหมือนที่แค่ยกตัวอย่างหลงทางตาเนี่ยอย่างสมมติว่าโลกเนี่ยโลกมันก็เป็นของมันโลกมันก็เป็นของมันอย่างที่มันเป็นนี่แหละแต่ทีนี้โลกจะปรากฏแก่เราได้เนี่ยไม่ใช่ปรากฏตามที่มันเป็นแต่ปรากฏตามที่เรามีเครื่องรับเครื่องรับของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้มาจากกรรมเก่าฉะนั้นโลกที่ปรากฏแก่เราไม่ใช่โลกจริงเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องรับเราจำกัดตาเราเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้อย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แต่เพราะตาเรา รับได้เท่านี้ความหมายของว่าโลกมันก็จริงของมันแหละแต่ว่าตาเราเห็นเนี่ยมันไม่จริงมันก็จริงของเราตาเราได้เท่านี้ถ้าตาหมามามองก็จะมองไม่เหมือนเราถ้าตาเทพตาเทวดามองก็ไม่เหมือนเราฉะนั้นความจริงของโลกเนี่ยจะปรากฏกับญาณปัญญาที่เกิดจากอริยมรรคไม่ใช่เกิดจากตาเรานะอย่างเนี้ยถ้าเราเอาเชื่อสายตาตัวเองว่าก็เห็นเป็นคนมันก็ต้องเป็นคนจริงๆอย่างนี้ถูกหรือผิดครับอย่างนี้ผิดอย่างนี้ผิดถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกมันผิดเพราะความจริงไม่ได้ปรากฏกับตาความจริงปรากฏกับญาณที่เกิดจากอริยมรรคนะครับอย่างนี้ว่าไปแล้วก็คือโลกมันก็เป็นโลกของมันเป็นความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครแต่ว่าพวกเราเนี่ยรับรู้โลกได้ผ่าน6ช่องทางโลกที่ปรากฏกับเราไม่ใช่โลกจริงปรากฏกับเราตามเครื่องมือที่เรามีเหมือนเรามีเครื่องโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งเราก็มามองดูโอ้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คำว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หมายความว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือเครื่องโทรศัพท์ไม่ดีโทรศัพท์ไม่ดีสัญญาณมีแต่เครื่องรับไม่ดีนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็เหมือนที่ผมยกตัวอย่างนี่สีม่วงอย่างนี้สีม่วงนี้หมายถึงสีที่ปรากฏกับตาเราตาเรามันมีเครื่องรับได้เท่านี้นะของมันไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่ตาเรามันเห็นก็เห็นเป็นคนเที่ยงอยู่ฉะนั้นจึงเชื่อตาไม่ได้เพราะตามันมีความสามารถเท่านั้นถ้าจะเห็นว่าไม่เที่ยงมันก็ต้องไปฝึกญาณให้เกิดญาณปัญญาขึ้นมานะความจริงก็จะปรากฏกับญาณไม่ใช่ปรากฏกับตาไม่ใช่ปรากฏกับหูนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นสิ่งต่างๆจึงไม่มีตัวตนถ้าพูดตามเหตุผลที่แท้จริงเนี่ยถ้าลึกๆแท้จริงคือมันก็เป็นของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันมันจึงเป็นมันได้ดีก็ต้องเป็นดีไม่มีใครตัดสินดีมันจึงเป็นดีได้ถ้าใครตัดสินดีได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ดีจริงถ้าใครตัดสินชั่วได้ก็ไม่ใช่ว่าชั่วจริงชั่วมันต้องเป็นชั่วของมันอยู่โดยไม่มีใครตัดสินมันจึงจะชั่วจริงต้องไม่มีอัตตาในชั่วจะไม่มีใครว่ามันชั่วมันจึงชั่วจริงต้องไม่มีใครว่ามันดีมันจึงดีจริงมันจึงเป็นอย่างนั้นจริงไม่มีใครว่ามันเป็นมันจึงเป็นจริงเหมือนโลกมันก็เป็นของมันใครจะว่ามันเป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันฉะนั้นถ้าใครไปว่าแสดงว่ามันไม่ใช่จริงนะอนัตตาจึงถูกกว่านะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าแสดงตามที่เป็นจริงพระองค์ไปตรัสรู้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าแล้วก็เอามาบอกตามที่มันเป็นไม่ใช่มาบอกตามที่ปรากฏแก่ตาเราก็เครื่องรับเราได้เท่านี้ไม่จริงก็เรื่องของเราดิแต่พระองค์มีญาณเนี่ยพระองค์ก็เอามาบอกพระองค์บอกว่าไม่สวยก็มันไม่สวยแต่เราก็บอกว่าไม่เห็นทีไรมันก็สวยเห็นทีไรมันก็สวยนี่เครื่องรับของเรานะเครื่องรับของเราไม่เกี่ยวกับความจริงนะดังนั้นเราเชื่อเครื่องรับของเราเราบอกว่าฉันเชื่อสายตาตัวเองว่ามันสวยก็เรื่องของคุณตาคุณไม่ดีถ้าคุณตาบอดสีไปเห็นสีแดงเป็นสีเขียวแล้วว่าฉันเชื่อสายตาตัวเองอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันอย่างนั้นก็มีอัตตาไปก็ฉะนั้นก็จะให้สีแดงเป็นสีเขียวก็ได้แล้วแต่ตาเราสิแน่อย่างนี้ทำตรงนี้นี่อันนั้นสรุปว่าที่เป็นจริงจริงๆเนี่ยจะต้องไม่เที่ยงจะต้องไม่มีตัวตนจึงเป็นจริงได้จึงต้องพวกเราจึงสามารถประสบบาปประสบบุญได้ก็เพราะไม่มีอัตตาถ้ามีอัตตาจะประสบบาปประสบบุญไม่ได้เพราะบาปก็ต้องเป็นบาปบุญก็ต้องเป็นบุญตามที่มันเป็นไม่มีใครไปว่าอะไรมันเราจึงประสบมันได้มันก็อยู่ของมันเราก็เดินไปประสบได้ไปเอามันได้ต้องไม่มีตัวตนจึงประสบแต่ถ้ามีตัวตนไม่อาจจะประสบบาปบุญจริงๆได้เลยเพราะว่ามีคนบอกไปแล้วอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้งงดีไหมครับอย่างนี้เนี่ยแต่มีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะช่วยเราได้ต้องไปปฏิบัติแล้วก็ต้องฝึกพิจารณาให้ได้ปัญญาจึงจะเข้าใจอย่างพูดเอาอธิบายเอาเนี่ยโอ้ยมันไม่ไหวงงนะยิ่งมาฟังเขาเนี่ยแหมรู้สึกง่ายกว่าด้วยซ้ำไปเออใช่ๆเนาะถ้าไม่มีเราแล้ว ทำบาปทำบุญมันจะเป็นของใครต้องมีสิก็ง่ายอย่างเงี้ยนะจริงๆถ้ามีเราเนี่ยจะไม่มีบาปไม่มีบุญด้วยซ้ำไปเพราะว่าบาปบุญมันไม่จริงคุณไปว่ามันแล้วเนี่ยมันก็ไม่จริงแล้วเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นบาปเป็นบุญจริงๆเรามีโอกาสประสบจะต้องไม่มีใครบอกว่ามันเป็นอะไรบาปมันต้องเป็นบาปอยู่อย่างนั้นถึงใครจะบอกว่ามันเป็นบุญมันก็ต้องเป็นบาปอยู่งั้นถ้าคุณบอกเป็นบุญก็คุณบอกเองอันนี้คืออัตตานะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้ามีอัตตาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เจออะไรเลยที่เป็นของจริงมีแต่ของปลอมล้วนๆถ้ามีผู้สร้างเนี่ยจะเป็นของปลอมล้วนๆเลยไม่มีของจริงเลยสักอย่างจะต้องไม่มีผู้สร้างจึงเป็นของจริงจะต้องไม่มีอัตตาจึงเป็นของจริงถ้ามีอัตตามีคนบอกย่อมไม่ใช่ของจริงเอาตาเราง่ายๆเนี่ยที่ผมบอกถ้าบอกว่าเนี่ยแม่คนนี้ดูดีเราเชื่อสายตาเรานี่นะนั้นไม่ใช่ของจริงแล้วเพราะของจริงก็ต้องเป็นของจริงอย่างนั้นส่วนที่เราบอกว่าดูดีเนี่ยเครื่องรับเราบอกอย่างนี้เครื่องรับเรานะอย่างนี้บอกว่าแม่คนนี้สวยเหลือเกินอย่างนั้นเหลือเกินอย่างนี้เหลือเกินถ้าเราไปเชื่อสายตาตัวเองมันก็ไม่ได้เป็นอัตตาไปแล้วนะแต่ถ้าเป็นของจริงก็ต้องเป็นของจริงเอาหลายคนมาว่าทีนี้อัตตาก็จะเถียงกันนะจะมีปัญหาสมมติเห็นผู้หญิงสวยๆอย่างนี้ถ้าให้สุนัขมามองเนี่ยกับมีหมามานั่งข้างๆสุนัขเนี่ยหมาเนี่ยระหว่างผู้หญิงกับสุนัขตัวเมียเนี่ยมันจะว่าใครสวยทีนี้แหละปัญหาก็จะเกิดขึ้นทีนี้ให้เทวดามามองอีกทีนี้แล้วจะเป็นยังไงสายตาเห็นไหมความจริงไม่มีสวยไม่สวยมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีตัวตนนะมันจึงถูกแต่ถ้ามีสวยไม่สวยมีตัวตนนะผิดเลยผิดอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้นะครับอันนี้ผมกำลังจะบอกเหตุผลที่ลึกซึ้งลงไปจะได้เข้าใจว่าไอ้ทางสัจจกะนิคันธบุตรเนี่ยเขาผิดอย่างไรคือเขาผิดเต็มๆเลยผิด 100% นะสรุปว่าถ้าเถียงพระพุทธเจ้าผิดหมดแหละผิดเต็มๆแล้วผิดยังไงนะจะต้องไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนี่แหละจึงมีบาปมีบุญได้จึงมีกรรมและมีผลของกรรมได้นะถ้ามีตัวตนมันก็ไม่ต้องมีกรรมอะไรไม่ต้องมีการกระทำไม่ต้องมีอะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหมือนพูดว่าแม้คนคุณเก่งนะสามารถสร้างบ้านได้อย่างนี้ก็เหมือนกับนั่งสมาธิเอางึมงำแล้วก็บ้านก็โผล่ขึ้นมาซึ่งไม่มีความจริงในเรื่องนี้เลยถ้าไม่หลงเหตุปัจจัยก็ว่าคนนี้ไม่มีอำนาจอะไรเลยก็ต้องไม่ได้เก่งอะไรเป็นแค่หนึ่งในเหตุปัจจัยอยากสร้างบ้านก็ต้องไปเรียกสถาปนิกมาเรียกวิศวกรมาเรียกช่างนั้นมาช่างนี้มาแต่ละคนก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยและคนนี้ก็มาจากเหตุปัจจัยอื่นไม่ได้ตั้งต้นมามีทีเดียวเลยถ้ากระจายเหตุปัจจัยไปโดยครบถ้วนเป็นกระแสแล้วจึงไม่มีผู้ตั้งต้นไม่มีบอกว่าแอบคนนี้โครงการนี้ผมเป็นผู้เริ่มต้นคิดแล้วก็ทำไม่มีเพราะคุณผู้เริ่มต้นคิดนี้ก็มีผู้เริ่มต้นกว่าคุณแม่คุณให้คุณเกิดมาและเลนอะไรเยอะแยะนี่อย่างนี้สรุปคือไม่มีผู้สร้างอย่างนี้นะครับนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้แต่คนที่หลงเหตุหลงปัจจัยหลงธรรมะที่เกิดจากเหตุปัจจัยเขาก็อาจจะคิดเหตุปัจจัยได้สองสามอย่างต่อไปก็เลิกแล้วเลิกพิจารณาต่ออ๋อจบตรงนี้แล้วให้ตัวนี้เป็นเที่ยงแบบชาวโลกที่เขาคิดไปคิดมาพิจารณาไปพิจารณามาท้ายที่สุดก็พิจารณาจนออกนอกโลกออกเขาอยู่ในกามเขาอยู่ในกามก็พิจารณาได้แต่กามคุณว่าล้วนเป็นของไม่เที่ยงพอเลยไปหน่อยก็เป็นพรหมแค่พรหมชั้นแรกเขาก็จับเป็นพระเจ้าแล้วหารู้ไหมพระเจ้านี่พรหมชั้นแรกเองถ้าพิจารณายิ่งขึ้นไปก็จะมีพรหมชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4เป็นพรหมสุทธาวาสอีกอะไรอีกเยอะแยะไปหมดแต่คนเขาคิดไม่ได้พิจารณาไม่ออกเขาอยู่ในกามพวกกามคุณด้วยการล้วนไม่เที่ยงพอพิจารณาเลยไปหน่อยนึงเป็นพรหมเลยกามภูมิไปชั้นเดียวเพราะว่าเป็นพระเจ้าแล้วนะก็เหมือนเราเนี่ยพิจารณาอันนี้เลยตัวเองไปหน่อยหนึ่งเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาเลยโรคไปหน่อยหนึ่งก็อ๋อนี่เหตุให้เกิดโรคเนี่ยไม่พิจารณาอันนี้ต่อแล้วคล้ายๆกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ ฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าก็เป็นพรหมมโลกชั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่คิดเนี่ยคนที่พิจารณาอยู่ในกามภูมิเลยกามภูมิไปหน่อยหนึ่งไปขั้นเดียวก็นิ่งแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ทำตรงนี้อันนี้เรียกว่าไม่ตลอดสายนั่นเองนะไม่ตลอดสายนะก็พอฟังอะไรนิดหน่อยอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอันนี้จบเห็นไหมพิจารณาแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็เลยอันนี้ไปหน่อยหนึ่งก็ถือว่าจบแล้วอันนี้เป็นผู้สร้างอันนี้จบกามภูมิเป็นอย่างนี้อย่างนี้โลกเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยโลกไปหน่อยหนึ่งคือพรหมโลกชั้นที่หนึ่งพวกพรหมโลกชั้นที่หนึ่งเป็นผู้สร้างโลกจบพวกพรหมโลกเที่ยงสร้างโลกที่ไม่เที่ยงนะอย่างนี้มะเร็งมันเที่ยงสร้างพวกเราที่ไม่เที่ยงเกือบตายแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้มะเร็งมันไม่รู้จักตายทำให้พวกเราตายนะอย่างนี้มันถูกไหมเนี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกนะครับฉะนั้นถ้าว่าอ้าวพระเจ้าสร้างของไม่เที่ยงแล้วใครสร้างพระเจ้าอีกพระเจ้าก็ต้องไม่เที่ยงไปด้วยผู้สร้างพระเจ้าก็ต้องไม่เที่ยงไปด้วยผู้สร้างพระเจ้าก็ต้องไม่เที่ยงไปด้วยไล่ไปเป็นกระบวนมันก็จะไม่จบไม่สิ้นก็จะเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยกระแสปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะครับสรุปว่าสิ่งต่างๆมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นอย่างที่มันเป็นท่านเรียกว่าอนัตตานะครับคืออนัตตาก็คือมันก็ของมันถ้าสังขารมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยมาหลายอ่างมารวมกันก็เป็นหนึ่งตานิพพานมันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอนัตตาก็คืออันนั้นน่ะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นของมันอย่างนั้นดีมันก็เป็นดีอย่างนั้นต้องไม่มีใครเป็นเจ้าของดีต้องไม่มีใครไปว่ามันดีมันจึงดีจริงถ้ามีใครไปเห็นว่ามันดีมันดีไปยึดถือดีมีตาอัตตาในดีมีดีเป็นของใครแล้วดีนั้นก็จะไม่ใช่ดีแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่ปรากฏกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นที่ตาของเราเห็นโลกอย่างนี้ไม่ใช่สะท้อนความจริงของโลกแต่สะท้อนความจริงของตาเรานะครับเช่นเราเห็นไฟแดงเห็นเป็นไฟเขียวไม่ใช่สะท้อนความจริงของไฟแดงว่ามันเป็นไฟเขียวแต่สะท้อนตาเราว่าบอดสีอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเหมือนคนอื่นเขาเห็นเราแล้วเขาโกรธเราไม่ได้สะท้อนตัวเราว่าดีหรือไม่ดีสะท้อนว่าเขาเป็นคนขี้โกรธสะท้อนว่าเขาคุมตัวเองไม่อยู่อย่างนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยนี่อย่างนี้นะเหมือนท่านได้ยินเสียงผมแม่อาจารย์สุภีพูดค่อยจังไม่ใช่สะท้อนว่าผมพูดเบาสะท้อนว่าหัวท่านพังแล้วไม่ดีอย่างนี้ทำตรงนี้โอ้อยู่ห้องนี้มันอึดอัดเหลือเกินมันลำบากโอ้จะหายใจไม่ออกอยู่แล้วมันไม่ได้สะท้อนห้องนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนจิตท่านว่ามันจะตายแล้วเนี่ยมันสะท้อนเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้อาหารนี้อร่อยเหลือเกินอย่างนู้นอย่างนี้แม้ส้มตำอร่อยมากสะท้อนว่าท่านเป็นคนอีสานครับไม่ได้อยู่ที่อาหารครับนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่อย่างนี้นะโอ้เห็นคนนี้แล้วสวยน่าจะเป็นแฟนเหลือเกินสะท้อนว่าสองท่านเนี่ยทำกรรมมาด้วยกันครับไม่ได้สะท้อนว่าคนนี้สวยจริงครับอย่างนี้แต่เราโอ้สวยจริงตาผมบอกอ้าวให้สุนัขมามองสิเอากันจัดๆเลยเอาให้หมีแพนด้ามามองสิเนี่ยอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นถ้าเราเป็นคนรู้จักพิจารณาเนี่ยจะได้ปัญญาพวกนี้แต่ถ้าไม่รู้จักพิจารณาไปแล้วก็ตันหลงสังขารหลงเหตุปัจจัยไปเรื่อยนี่มันก็จะตันไปเรื่อยมันจะมีตัวตนนะครับอย่างนี้ที่พูดมาพูดไปเยอะแยะอย่างนี้ก็เพื่อให้เราทั้งหลายเข้าใจชัดเรื่องอนัตตาแต่ว่าเขาสัจจกะนิคันธบุตรว่ามีอัตตาใช่มั้ยเขาว่ามีนะครับเขาว่ามีแต่อัตตาเขาลึกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอัตตาเขาเนี่ยอยู่นอกขันธ์5นี่คนอื่นเขาเห็นรูปว่าเป็นตนแต่คนนี้เขาเห็นรูปเป็นรูปแต่มีอัตตาใช้รูปสร้างรูปที่ไม่เที่ยงอาศัยรูปที่ไม่เที่ยงทำบุญได้เขาก็รู้ว่าสังขารเนี่ยพวกเนี่ยไม่เที่ยงไม่แน่นอน แต่ว่ามีอัตตาเป็นคนรองรับผลเขาก็รู้ว่าวิญญาณนี่มันไม่เที่ยงแต่ว่าอัตตาเนี่ยอาศัยวิญญาณจึงประสบบุญประสบอบุญได้เนี่ยลองคิดดูที่ความเห็นเขานี่ลึกนะลึกเหมือนกันอย่างนี้แต่ผิดนะครับลึกยังไงก็ผิดเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าอย่างความเห็นของเขาเนี่ยถ้าไม่มีอัตตาแล้วถ้าไปทำบุญแล้วใครจะได้รับล่ะแล้วยังไงแล้วบาปเสร็จแล้วถ้าบาปมันไม่เที่ยงมันเป็นของมันอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วใครจะได้บาปไม่บาปใครจะได้รับผลกรรมโอ้ถ้าพิจารณาแบบเขาก็ชักจะดูเหมือนจะมีอัตตาอย่างเขาเหมือนกันนะซึ่งในความรู้สึกของคนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเขายังมีสักกายทิฏฐิอยู่นะอย่างนั้นเรียกว่าหลงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าก็เพราะมีสังขารคือกรรมตัวกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยผลก็มีขึ้นคือวิญญาณก็มีขึ้นไม่มีคนอะไรเลยเป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่มีใครเห็นใครได้ยินไม่มีใครสร้างอะไรมีแต่ทุกคนเป็นเงื่อนไขของสิ่งนั้นเหมือนที่ผมยกตัวอย่างถ้ามองแบบรวบๆอ้าวคุณสร้างบ้านแต่จริงๆคุณสร้างบ้านไม่ได้หรอกอันนั้นเป็นแค่คำพูดถ้าไม่หลงเหตุปัจจัยเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วคุณเป็นคนคิดแล้วก็หาโน่นหานี่คนอื่นๆก็มาเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปเนี่ยอย่างนี้เป็นกระแสฉะนั้นคนผู้สร้างบ้านจริงๆสร้างบ้านหลังนี้จริงๆจึงไม่มีจริงและบ้านก็ไม่มีจริงคนสร้างก็ไม่มีจริงเพราะคนสร้างก็ถูกสร้างมาอีกต่อหนึ่งทุกคนล้วนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขทำให้เกิดอันนั้นอันนี้ซึ่งล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นและคนที่เป็นเงื่อนไขเที่ยงไหมไม่เที่ยงและไม่ใช่คนด้วยนะอย่างนี้จบอย่างนี้เป็นกระแสนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปมาดูตามเอกสารหน้าที่สามนะครับสัจจกะนิคันธบุตรก็ได้กล่าวความเห็นของเขาโดยยกอุปมาขึ้นมาก่อนว่าเนี่ยนะเหมือนกับพืชต่างๆเนี่ยอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงเจริญเติบโตงอกงามได้หรือว่าการงานที่จะทำต่างๆก็ต้องอาศัยแผ่นดินยืนอยู่บนแผ่นดินจึงจะทำการงานได้บุญและบาปที่เราจะได้รับก็เหมือนกันนี่แหละก็ตั้งอยู่ในรูปตั้งอยู่ในเวทนาตั้งอยู่ในสัญญาตั้งอยู่ในสังขารตั้งอยู่ในวิญญาณก็คือตั้งอยู่ในขันธ์ห้านี่แหละจึงประสบบาปประสบบุญได้นะฉะนั้นก็มีผู้ประสบบาปประสบบุญอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวเราตัวตนเป็นสัตว์ขันธ์ห้าเป็นอีกอันหนึ่งสัตว์นี้ตั้งอยู่บนขันธ์ห้าจึงประสบบาปประสบบุญได้ขันธ์ห้าไม่เที่ยงแต่สัตว์บุคคลตัวตนนั้นเที่ยงความหมายของเขาคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้พระพุทธองค์ก็จะได้ตรัสสอบถามแล้วก็ให้เขาได้พิจารณาข้อธรรมะต่างๆนะในเอกสารหน้าที่3ย่อหน้าที่1พระพุทธองค์ตรัสว่านะนุตวังอักขิเวสนะเอวังวะเดสิรูปังเมอัตตานะเขาก็พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอักขิเวสนะท่านกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่ารูปเป็นอัตตาของเรานะมีทั้งรูปมีทั้งของเรานะครับรูปเป็นอัตตาของเราดังนั้นมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวรูปังก็คือรูปเมของเราอัตตาก็คืออัตตารูปเป็นอัตตาของเรานะมีเราอยู่คนหนึ่งแล้วก็รูปนี้เป็นที่ตั้งของอัตตาของเราแต่รูปไม่ใช่อัตตาจริงแต่เป็นที่ตั้งของอัตตาของเราหลายชั้นนะครับเหมือนกับเส้นผมของเรามันไม่เที่ยงดูเหมือนจะมีเราอยู่คนหนึ่งนี่นะนอกจากเส้นผมในความรู้สึกเราจะเป็นอย่างนั้นนะแม่รู้สึกว่าสิวเม็ดนี้มันอยู่บนหน้าเรายังกับว่าสิวมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเราอย่างนั้นนะมันเหมือนแยกกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือคนที่เขาเห็นว่ามีอัตตานอกขันห้านะครับมีอัตตานอกขันห้า นะเหมือนกับเราบีบสิวทิ้งนึกว่าสิวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราบีบมันทิ้งไปก็เป็นตัวเรานะอย่างนี้ทำลองเองแต่ที่จริงสิวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันเป็นรูปนั่นแหละอันนี้ก็คือคนหลงว่ามีตัวเรานอกรูปนอกสิวสิวก็เป็นสิวเป็นรูปส่วนตัวเรานี่เป็นสมมุติรูปร่างกายรวมทั้งวิญญาณมารวมกันเรียกว่าคนพระพุทธเจ้าก็ทบทวนความเห็นของเขาว่าเขากล่าวว่าอย่างนี้รูปังเมอัตตารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเมอัตตาเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเมอัตตาสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขาราเมอัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณังเมอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาของเราดังนี้หรืออันนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถามย้อนกลับคืนเพื่อให้เขารับรองว่าเขาเห็นว่าอย่างนี้ใช่ไหมกล่าวว่าอย่างนี้ใช่ไหมสัจจการนิคันธบุตรก็กราบทูลว่าอะหังหิโพโคตมะเอวังวดามิข้าแต่ท่านโคดมผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวดังนี้ว่ารูปังเมอัตตารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเมอัตตาเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเมอัตตาสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขาราเมอัตตาสังขารเป็นอัตตาของเราวิญญาณังเมอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาของเราอิติดังนี้อายังจะมหตีชนะตาและหมู่ชนเป็นจำนวนมากนี้ก็เห็นอย่างนี้ด้วยนะเขาก็พูดตัวเขาเองด้วยแล้วก็อ้างคนอื่นมาเนี่ยเนี่ยและคนเป็นจำนวนมากในที่นี้ก็เห็นอย่างนี้เช่นกันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ากิงหิเตอักกิเวสนะมหาตีชนะตากริสติดูก่อนอักกิเวสนะชนเป็นจำนวนมากจักทำอะไรแก่ท่านได้กิงคะตวังอักกิเวสนะสกังเยวะวาดังนิพเบเถหิอิติดูก่อนอักกิเวสนะเชิญเถิดท่านนั่นแหละจงยืนยันซึ่งความเห็นของท่านคนเดียวอย่างนี้นะครับก็พูดว่าเนี่ยข้าพระองค์เห็นอย่างนี้นะและคนอื่นๆข้างๆเนี่ยที่มาด้วยกันก็เห็นอย่างนี้นะคนโดยส่วนใหญ่ก็เห็นอย่างนี้อ้างคนส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าเขาบอกว่าแหมคนส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรจะทำอะไรได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเอาท่านคนเดียวนี่แหละแหมอย่างนี้คล้ายๆถ้าผิดพลาดจะได้รับเต็มๆคนเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยชอบอ้างชาวบ้านเขาพอมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็จะได้โยนความผิดไปชาวบ้านเขาบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยคนมีอัตตาตัวตนนี่เขาจะเลี่ยงได้เยอะก็คือพูดในทํานองที่มีคนอื่นเห็นด้วยกับเขาเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเขาผิดขึ้นมาเขาก็จะโยนความผิดไปที่คนอื่นนะหรือว่าให้คนอื่นช่วยรับความผิดไปบ้างสักนิดสักหน่อยเขาจะได้ไม่โดนเยอะเนี่ยเป็นลักษณะของคนมีอัตตาตัวตนนะพวกเราก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเพื่อความสบายใจก็จะอ้างประชาชนอ้างสังคมอ้างใครๆเขาก็ว่าอย่างนี้เผื่อมีอะไรผิดพลาดก็ทำตามเขาเอาคุณทำไมทำอย่างนี้ก็คนอื่นเขาทำกันเนี่ยเราก็ชักจะไม่ผิดแล้วก็โยนมาให้ชาวบ้านจริงๆตัวเองก็ผิดเต็มๆแหละแต่ว่าเนี่ยอัตตามันจะมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับอัตตามันจะนิยมโยนนะครับชอบโยนไปคนโน้นคนนี้ทีนี้พระพุทธองค์ของเรานี่เป็นสัพพัญญูพระองค์ก็ต้องการที่จะสอนเขาอยู่แล้วพระองค์ก็กล่าวให้เขามารับผิดชอบต่อความเห็นของเขาเต็มๆว่าคนอื่นเนี่ยจะทำอะไรได้ท่านน่ะให้ยืนยันความเห็นของท่านคนเดียวเท่านั้นแหละว่าท่านเห็นอย่างไรสัจจกะนิคันธบุตรก็กราบทูลว่าอะหังหิโพโคตมะเอวังวดามิข้าแต่ท่านโคดมผู้เจริญข้าพระองค์กล่าวดังนี้ว่ารูปังเมอัตตารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเมอัตตาเวทนาเป็นอัตตาของเรา ัญญาเมอัตตาสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขาราเมอัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณังเมอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาของเราดังนี้นะครับอันนี้เขามีความเห็นลักษณะเช่นนี้ก็คือเห็นว่ามีอัตตาและมีรูปด้วยแต่รูปนั้นเป็นอัตตาเป็นที่ตั้งของอัตตาของเขาฉะนั้นมีของเขาหลายชั้นนะครับของเขาหลายชั้นมีเขามีเราอัตตาเนี่ยตามบาลีนี่หมายถึงตัวที่มีอำนาจตัวที่มีความสามารถในการสั่งการทำโน่นได้ทำนี่ได้ส่วนตัวเรานี่เป็นแกนกลางตัวเราแล้วก็มีอัตตาแล้วก็มีรูปหลายชั้นไหมครับเนี่ยนี่ความรู้สึกของคนจะเป็นอย่างนั้นนะมีเราแล้วเราก็ไปสั่งอะไรที่มีอำนาจอันหนึ่งแล้วสิ่งที่มีอำนาจนี่ก็ไปสั่งกายเราให้ทำนั่นทำนี่เนี่ยจะรู้สึกคล้ายๆกันแต่จริงๆไม่มีเรานะครับไม่มีอัตตาด้วยครับไม่มีผู้ที่สร้างบันดาลคนเก่งไม่มีเราไม่มีอัตตาไม่มีมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาเนี่ยเป็นคำปฏิเสธอัตตาพอปฏิเสธอัตตาแล้วจึงไม่ต้องพูดถึงเราก็ได้เพราะถ้ามีอัตตาก็จะมีเราอัตตานี่คือผู้มีอำนาจสั่งการเป็นลูกน้องเราอีกต่อหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เขามีกี่ตัวครับเนี่ยจะคล้ายๆความเห็นของพวกเราเออเรามีอัตตาของเราอันไหนเป็นตัวตนของเรามีตัวตนด้วยตัวตนคือคนมีอำนาจคนที่เก่งคนที่สามารถสั่งนั่นได้สั่งนี่ได้บันดาลนั่นบันดาลนี่ให้คุณให้โทษต่อคนโน้นคนนี้ได้และมีเรารูปเป็นอัตตาของเราเนี่ยเห็นไหมมีรูปมีอัตตาและมีเราทำตรงนี้นะอันนี้ดูตามคำของเขาสรุปว่าเขาเห็นว่ามีตัวตนนั่นแหละเพียงแต่ความเห็นของเขาค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนนะครับซับซ้อนนะก็เหมือนพวกเรานี่แหละก็ความคิดก็ถ้ายังเห็นผิดอยู่ก็ซับซ้อนไม่รู้ตัวเราอยู่ตรงไหนแต่ก็ยังมีอยู่คล้ายๆอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเส้นผมก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ของเราแต่ก็ดูเหมือนมีเราอยู่นะอะไรก็ไม่ใช่ของเราก็ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆอยู่ก็เหมือนว่ามีเราเนี่ยไม่มีอำนาจในสิ่งนั้นจริงๆอยู่ดูเหมือนมีเราอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีอำนาจในสิ่งนั้นไม่ใช่เจ้าของสิ่งนั้นเนี่ยเนี่ยสามีไม่ใช่ของเราก็ดูเหมือนมีเราอยู่ที่ไม่ใช่เจ้าของสามีมันงงอยู่จริงๆมันมีเราจริงๆไหมไม่มีฉะนั้นคนยังเห็นผิดอยู่ทำยังไงก็วุ่นนะวุ่นจนบางคนคิดเรื่องอนัตตาจนจะมีอัตตาวนเวียนคิดว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่ามีตัวเราที่ไม่ใช่เจ้าของสิ่งนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับแต่มีผมที่ไม่ได้เป็นเจ้าของขวดน้ำตกลงมีอัตตาเหมือนเดิมไหมครับมีเหมือนเดิมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนะฉะนั้นหลายซับหลายซ้อนมากพวกเรียนธรรมะไม่เข้าใจก็เลยงงอยู่ตรงนี้เยอะนะงงมากอันนั้นก็ไม่ใช่ของผมครับแต่มีผมนะครับที่ไม่ได้เป็นเจ้าของอันนี้ครับนะเห็นไหมเนี่ยมันหลายชับหลายซ้อนมากนะครับเนี่ยนะมันหลายซ้อนวิธีการจะหายจากอันนี้ก็ง่ายนิดเดียวครับคืออย่าไปยุ่งกับมันครับเพราะมันเป็นแค่กิเลสเฉยๆเรามากำหนดรูปนามซะกำหนดบ่อยๆอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นปฏิจจสมุปบาทพอเห็นบ่อยๆอันนี้มันก็จะหายไปเองเพราะมันเป็นกิเลสเฉยๆอันนี้แต่บางคนนี่มาเล่นกับอันนี้ยิ่งเล่นกับอันนี้ยิ่งลึกซึ้งไปเรื่อยเหตุผลก็ลึกไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยใช่มันไม่ใช่ของเราสักอย่างอะไรสักอย่างเลยในโลกนี้แต่มีเราอยู่คนหนึ่งในโลกนี้ครับผิดเหมือนเดิมเลยอย่างนี้แต่เดิมรู้สึกว่าเราเป็นคนใหญ่โตอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นคนเล็กๆดีกว่านะเป็นเศษเสี้ยวธุลีในโลกนี้อย่างนั้นอย่างนี้ดูเหมือนถูกเลยแต่ผิดหมดเลยนะอย่างนี้นะก็แค่แต่เดิมเราไม่มีสิทธิ์แต่เดิมเรามีสิทธิ์ตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์ตอนนั้นเองแต่ก็มีเราอยู่คนหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยมันหลายซ้อนนะครับนี่ความหมายของอัตตาของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับอัตตานะสรุปว่าอัตตาไม่มีจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นอัตตาปฏิเสธอัตตาเฉยๆนะปฏิเสธอัตตาแต่เขาว่ามีอัตตา ในแง่ใดแง่หนึ่งซึ่งแง่ที่สำคัญที่คนเรารู้สึกโดยทั่วไปสำหรับอัตตาก็คือเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้สร้างสามารถสั่งการนั้นได้สั่งการนี้ได้อะไรได้นะถ้าหนักๆอย่างโลกของเราเนี่ยสำหรับคนเห็นว่ามีอัตตาก็เนี่ยมีพระพุทธเจ้าสร้างนะในเราก็จะมีอัตตามีความสามารถอยู่อันหนึ่งที่สามารถจะสั่งการทำอะไรได้เช่นคิดแล้วสามารถที่จะสั่งมือให้เคลื่อนได้นะดูเหมือนกับว่าเราเห็นไหมมีเราสั่งแล้วก็ไปได้นะความสามารถในการสั่งมีเราแล้วก็มีตัวที่มีความสามารถตัวหนึ่งที่สามารถสั่งมือได้ตัวความสามารถอันนี้คืออัตตานี่พอเข้าใจไหมครับแต่ความจริงไม่มีครับตัวนี้ตัวนี้ไม่มีแทนด้วยกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยคือปัจจัยมันครบคิดแล้วความคิดนั้นก็ไปเกิดที่ร่างกายพอคิดแล้วก็ไปสั่งประสาทสัมผัสส่วนกลางให้ส่งข้อมูลให้เกิดวาโยธาที่แผ่ไปทั่วร่างกายเนี่ยให้มันแผ่ไปที่เส้นเอ็นเนี่ยมันก็ยืดไปยืดมาหดไปหดมาได้แต่ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่ครบจะคิดยังไงมันก็ไม่ไปนะสรุปว่ามันเป็นเหตุปัจจัยแต่ว่าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยจะนึกว่ามีอัตตาที่มีความสามารถสั่งมือให้เคลื่อนได้โดยเราคิดเห็นไหมมีเราคิดเสร็จแล้วก็มีอัตตาตัวหนึ่งที่มีความสามารถสั่งนั่นสั่งนี้ได้นี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยความหมายของอัตตาในบาลีก็คือคนที่มีอำนาจสั่งการคนที่เก่งคนที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขอะไรก็ทำอะไรได้นะคนที่ทำอะไรอย่างเป็นจุดตั้งต้นเลยสามารถทำได้แต่ว่าคนที่ทำอะไรได้เดียวโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นช่วยไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเนี่ยไม่มีถ้าว่าตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแล้วทุกสิ่งล้วนต้องเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกระบวนการเท่านั้นไม่มีอะไรที่โดดเด่นกว่าใครอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้แบบนี้ก็จะไม่เหลืออัตตาแต่คนที่เหลืออัตตานี่จะรู้สึกเหมือนมีบางอันที่แม่ใหญ่โตและสำคัญและมีอำนาจกว่าคนอื่นอะไรก็อย่างนี้โดยอยู่นอกเหนือจากวงโคจรบ้างสามารถสั่งใครในวงโคจรนี้บ้างอะไรบ้างได้อะไรพวกนี้นะเราก็เลยมีผู้มีอำนาจเยอะแยะก็คือรู้สึกว่ามีอัตตาในคนนั้นนั่นเองนะเหมือนคนมีอำนาจมากขึ้นก็รู้สึกว่าแม่คนนี้ก็เนี่ยความหมายคำว่าอัตตาในบาลีนี่ไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยนี่อัตตาแบบไทยนี่หมายถึงมานะแต่อัตตาในบาลีหมายถึงแม้คนนี้มีอำนาจเยอะสามารถสั่งคนนั้นได้คนนี้ได้สามารถว่าไม่ต้องเข้าแถวอย่างใครก็ได้สามารถตัดหน้าได้อะไรได้ทำได้รวดเร็วอันนี้ก็คล้ายๆกับมีคนมีความเห็นว่ามีอัตตาอำนาจไปสิงอยู่ในคนนี้คนนี้ก็เลยทำอะไรได้แต่ที่จริงที่คนนี้ทำอะไรได้เยอะนี่ไม่ใช่เพราะมีเจ้าตัวนี้ไปสิงอยู่แต่เพราะเงื่อนไขมันให้เช่นเงื่อนไขโดยกฎหมายเงื่อนไขโดยสังคมยอมรับเงื่อนไขโดยเขาตกลงกันเงื่อนไขโดยนั่นโดยนี่เขาเลยดูเหมือนมีอำนาจแต่จริงๆอำนาจไม่มีอยู่จริงๆไม่มีอัตตาไปสิงเขาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเท่านั้นเองและกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนี้ล้วนไม่เที่ยงเขาจึงมีอำนาจอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวตามเงื่อนไขที่เป็นไปได้พอหมดเงื่อนไขก็หมดนะอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่ความหมายของอัตตานะครับก็คือตัวที่มีความสามารถสั่งการทำนั่นได้ทำนี่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรทำนั่นทำนี่สั่งนั่นสั่งนี่จนกระทั่งสูงสุดก็คือเป็นผู้สร้างอะไรได้เป็นผู้สร้างนั่นสร้างนี่เป็นผู้เสพเป็นผู้เสวยเป็นผู้ดื่มเป็นผู้กินนะเหมือนเราทานอาหารก็เดี๋ยวสักหน่อยไปทานของว่างก็รู้สึกมีเราเป็นผู้กินอยู่คนนึงอย่างเงี้ยก็คือหลงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยแต่ที่จริงก็มีรูปร่างกายธาตุสี่มารวมกันธาตุสี่จะดูได้เพราะอาศัยอาหารอาหารก็เป็นธาตุข้างนอกพอกลืนกินเข้ามาก็ผ่านลิ้นก็เกิดรสขึ้นมาตามธาตุต่างๆทีนี้ก็คนที่ยังหลงผิดก็มีเราเป็นผู้กินอย่างนี้นี่เห็นไหมความเห็นมันขึ้นมาตรงนี้เป็นความเห็นผิดเท่านั้นเอง ถ้าคนที่เข้าใจรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกก็ว่านี่มันเห็นผิดความเห็นผิดมันเกิดขึ้นส่วนความจริงก็คือตรงนี้เป็นความเห็นผิดนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่คือความเห็นของสัจจกะนิคันธบุตรที่พระพุทธเจ้าให้เขารับรองความเห็นของเขานะครับมีความเห็นของเขาเห็นว่ารูปังเมอัตตารูปเป็นอัตตาของเราเวทนาเมอัตตาเวทนาเป็นอัตตาของเราสัญญาเมอัตตาสัญญาเป็นอัตตาของเราสังขาราเมอัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเราวิญญาณังเมอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาของเราดังนี้นะครับนี่ความเห็นของเขานะพอเขาเห็นอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์จะแก้ไขให้เขาพิจารณาอย่างไรพระองค์ก็จะได้แสดงเหตุผลนะทีนี้เขาก็ยอมรับนะครับในข้อ357นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะครับ